Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 4-nji noýabr hepdäniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Kömer Aýsowiç guramasy Washingtonda geçiriljek Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýa sammitinde sebitdäki repressiýa meselesini gozgamagy çagyrýar. Türkmenistanda gullugy tamamlanan ýaşlar harby bölümlerde ýetkerlere paranyň öwüdüne dürli ýeňilliklerin hödürlenýändigini aýdýarlar. Merkezi Aziýanyň paxta mezurlygy mekdeplerin hem hattahanalaryň işine pätkil berýär. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlar sammitine gatnaşmak üçin Washingtona urady. Bu arada döwlet mediasy 4-nji noýabrda habar berdi. Sammit C5 goşmak bir formatynda geçirilýär we oňa Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri we Birleşen Ştatlaryň prezidenti gatnaşar. Serdar Berdimuhamedow Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşar dip TASS agentligi daşary işler ministri Reşet Meriadowyň bu arada hökümet mejlisinde ýygnan eden Neutralny Türkmenistan gazetine talgylanyp 1-nji noýabrda habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web-saýtynda şeýle duşuk barada habar berilmedi. Washingtondaky sammit Donald Trumpyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleri bilen ilkinji sammiti bolar. Munyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri Birleşen Ştatlar bilen 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda C5 goşmak bir formatynda şol wagtky prezident Joe Bidenin gatnaşmagynda duşupdylar. Owanistanyň Tola News portalynyň bütün dünýä taglyk guramasyna talgylanyp berilen maglumatyna görä Owanistanyň demirgazygynda bolan ýer titremesinde ölenleriň we yaralananlaryň sany jemi 900 adama golaýlady. 3-nji noýabr gejesi ýurdun demirgazygynda bolan güýçli ýer titremesi 27 adamyň ölümine we 850-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip bütün dünýä taglyk guramasynyň gündogar orta ýer deňizi boýunça tebitleýin direktori Hanan Balhi citirlenýär. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Facebook'daki beyanatına göre ziyan çeken yerlere reanimasiya boyunca hünermenlerden ve travma hirurglarından ibaret topar iyi veriliptir ve olar yerli hakimiyetler bilen hizmettaşlık eder. Kurama halas ediş işlerinin devam ettirilenligini ve pedalar haravalıklardan çıkarlayarka ölenlerin sahanının artıp bilecektigini duydurdular. Bunların Birleşen Ştatların geologiya kulluğu Vanistan'ın demirgazında yerleşen Holm etrafından 35 kilometre uzaklıkta 6,13 bal güýçünde ýer titremesiniň bolanlygyny habar berdi. Şeýle hem sarsgynlar Täjikistanda, Kazakstanda, Özbegistanda, Türkmenistanda we goňşy Pakistanda hat awalyndy. Bu bolsa seismik wakanyň giň ýaýranlygyny görkezýär. Demirgazyk Owanistan we Merkezi Aziýanyň golaýdaky ýerleri tektonik plitalaryň kesişýän zolagynda ýerleşýär we bu ýerde ýer titremeler iýdigderli bolup durýar. Kazakstanyň Mangystaw vilayatynyň Tup-Karagan etrawynda Hazar deňziniň kenarynda adyndan 112 sany öli döwlen tapyldy diýip Mangystaw sebit ekologiýa bölüminiň metbuat gullugy öz Facebook sahypasynda habar berdi. Maglumaty görä daşky guruşyp goraýjylar deňiz kenarındaky döwlenleriň jesetleri barada ýaşaýjylardan köp sanly habar alan soň 3-nji noýabrda bölümiň hünermenleri Tup-Karagan etrawynyň Fort Shevchenko we Bautino ýylatly ýerleriniň kenarynyň suw nuskalary alıptır. Geçen ýylda hem oktýabr aýyndan başlap Şolwar sebitde deňiz kenarynda döwlenler köpçülükleýin ölüpdi. Bu ýagdaýyň sebäbi geçen ýyl hem şu ýyl hem anyklanmady. Gazak resmileri suw nuskalarynyň seljerilmeginiň we döwlenleriň jesetleriniň barlanmagynyň goşmaça wagt talap etjekdigini aýtdylar. 2025-nji ýylyň may aýynda Kazakstanyň Fort Shevchenko golaýyndaky Hazar kenarynda onlarça öli guş hem tapylypdy. USA Xabar Agentliginiň maglumatyna görä Özbegistan 2026-njy ýyldan başlap Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin wizany ýatyrar. Bu arada prezident Şavkat Mirziyoyew 3-nji noýabrda permana gol çekdi. Dokumenta görä 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin Özbegistana giren gününden 30 güne çenli wizasyz syýahat düzgüne ýola goýulýar. Permanda bu kararyň Özbegistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky söwda, ykdysady, medeni, insanperwer we syýahatçylyk gatnaşyklaryny ötürmek üçin amatly şertleri döretmäge gönükdürlendigini ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin wizasyz rejimi girizmek meýilnamasy Özbegistanda syýahatçylaryň akymyny artdyrmak barada şu ýylyň 15-nji maýynda prezidentiň gol çeken permanda ýygnan edilipdi. 2021-nji ýyldan beri Özbegistanda Birleşen Ştatlaryň we başga bir näçe ýurdun ýaşy 55-den ýokary raýatlary üçin syýahatçylyk maksady bilen 30 güne çenli wizasyz rejim ýöredilýär.